Blaðsíða 122. Stökkbreytingar og kynæxlun skapa breytileika. Forsenda þess að náttúruvalið verki er að innan hverrar tegundar lífvera ríki breytileiki eiginleika. Þessi breytileiki getur aukist vegna þess að genin taka sífelldum breytingum sem stafa af svokölluðum stökkbreytingum. Við stökkbreytingarnar geta komið fram nýjir eiginleikar hjá afkvæmunum og stundum hafa þeir mikla kosti í för með sér. Breytileikin verður þó yfirleitt enn meiri hjá lífverum sem fjölga sér með kynæxlun. Þá raðast genin saman á nýjan hátt í hverri kynslóð og mikill breytileiki verður því hjá afkvæmunum. Líklegt er að einhver afkvæmanna búi yfir eiginleikum sem auka líkurnar á því að þau standi vel gagnvart náttúruvalinu. Líffræðileg fjölbreytni Sá breytileiki og sú fjölbreytni sem við sjáum hjá lífverum nú er afrakstur af aðlögun lífvera að umhverfi sínu. Umhverfið er breytilegt og sumstaðar eru aðstæður þannig að fjölbreytni lífvera verður mjög mikil. Í regnskógum hitabeltisins lifir til dæmis líklega helmingur allra lífveru tegunda jarðar. Lífríkið er því afar fjölbreytilegt þarna og þar margs konar lífsrými í boði fyrir tegundirnar. Hver tegund velur sér tiltekin stað og tiltekin hlutverk í umhverfinu og það kallast sess hennar. Í rás þróunarinnar hefur það komið sér vel fyrir tegundirnar að sérhæfa sig og verða sér úti tiltekin sess. Þar sem umhverfið býður upp á fáa sessa eru tegundir lífvera yfirleitt fáar. Þannig háttar meðal annars til í fjallendi. Efst á síðunni hér rammagrein, líf í þróun. Nýjar tegundir verða líka til án einangrunar. Stundum myndast nýjar tegundir án þess að einhver hópur lífvera hafi einangrast. Þetta gerist oft innan plönturíkisins. Margar plöntur þola betur en dýr breyttan fjölda litninga. Stöku sinnum koma fram í náttúrunni eða eru kallaðar fram á tilraunastofum eða í gróðrastöðum, plöntur með margfeldi af eðlilegum litningafjölda tegundarinnar. Prestafíblar, oft kallaðir krísur, bera falleg blóm og vaxa bæði í náttúrunni og í görðum og gróðrastöðum. Grunntala litninga í frumum þeirra í náttúrunni er 18. En líka þekkjast villtar tegundir með tvöfalda þá tölu, það 36 litninga. Auk þess sem frjóar tegundir eru ræktaðar með fjórfalda þá tölu eða 72 litninga. Yfir ljósmyndinni til vinstri stendur lífríkið fjölskrúðugt í regnskógum hitabeltisins og fjölbreytni þess mikil. Þessi litskrúðugi fugl ein fjölmargra lífvera frumskóganna.